Вітаю, друзі! Продовжуємо серію лекцій по огляду Старого Заповіту. Сьогодні для розгляду у нас книга «Левит». Отож, що ми знаємо про книгу «Левит»? Ну, всім відомий фразеологізм «цап відбувайло». Це означає людину, на яку навішують всі провини. Але чи знаємо ми, що цей фразеологізм, це поняття, воно знаходиться своїм корінням, йде в книгу «Левит». Чому священник мав відпускати козла на пустелю? Хто такий Азазель? І чи означає Азазель ім'я місцевості, ім'я демона? Ми сьогодні розглянемо в нашій лекції цю тему. Також для нас відомий факт великої заповіді, або ж найбільшої заповіді. Христос в Євангелії від Матвія говорить про найбільшу заповідь. Коли він розмовляв з людиною, з законником, він говорить «любов до Бога, любов до ближнього». І також ми знаємо, що якраз любов до ближнього, ось ця друга частина найбільшої заповіді, знаходиться в книзі «Левит». І також ми сьогодні поговоримо про це. І також тема святості. Що таке святість? Коли ви думаєте про святість, про що ви уявляєте? Ми сьогодні поговоримо про концепцію святості, тому що це одна з головних тем книги «Левит». Отож, насамперед, варто зазначити, що назва книги «Левит» – це транслітерація, от латинська транслітерація грецької назви «Левітікон». Тобто, саме значення – це те, що стосується левитів, те, що відноситься до левитів. Єврейська назва походить від першого слова книги «Вайкра», тобто «Господь покликав». Нагадаю, що книга «Левит» – це запис слів Бога, який Господь дав Моїсею на пустині в Скинії. Так? Тому Господь покликав, це перші слова фактично книги. І ми знаємо традицію п'ятикнижжя, всі єврейські назви п'ятикнижжя кожної книги – це фактично перші слова книги, з чого починається. На що варто звернути увагу? Коли ми читаємо книгу, є маркери, так, або ж якісь основні фрази, які показують нам структуру книги. Ну, до прикладу, є така фраза «І покликав Господь до Мойсея і сказав йому». Ось ця фраза повторюється на початку майже кожного розділу. От якщо ми, до прикладу, почнемо гортати розділи, от просто перші слова, перший вірш кожного розділу, от, до прикладу, 13 розділ, перший вірш. «І Господь промовляв до Мойсея і Аарона, говорячи». Далі, 14-й, те ж саме, «Господь промовляв до Мойсея». Наступне, 15, і так далі. Ви можете відкрити свої Біблії і перевірити. Господь промовляв до Мойсея і Аарона. І так далі. І 16, і далі ми можемо бачити цю закономірність. Також є фраза, так, вислів в цій книзі «Будьте святі, тому що я святий». Фактично ця фраза теж повторюється багато разів. І вона завжди обґрунтовує поведінку людини. Ну, наприклад, Господь дає заповідь там, будете зберігати чистоту, будете уникати нечистої їжі, тому що я святий. Або будете там віддавати десятину, тому що я святий. Тому фактично от оця фраза «будьте святі, тому що я святий», вона вказує на основні причини оцих конкретних законів. Чому людям потрібно виконувати певний припис закону? Це мотивація. Ви робите це, тому що я святий. І ви зберігаєте цю святість. Ви входите фактично в мою святість. І ще одна фраза, ось фактично три маркера, три фрази, які показують на поділення, на структуру книги. «І сказав Господь». Ця фраза, вона відкриває 12 блок книг, кожен з яких завершується оглядом викладеного матеріалу. Отож, коли наступного разу ви будете читати книгу Левит, звертайте увагу на три фрази. І покликав Господь до Мойсея і сказав, це відкриває кожен розділ майже. Здається, тільки 6 розділів із 27 не починаються з цієї фрази. Також, будьте святі, тому що я святий. Це підтверджує конкретну заповідь або повеління, яке потрібно дотримуватись людям. І далі, і сказав Господь, воно як на 12 блоків ділить книгу. Отож, ми говоримо про структуру. Якщо брати про структуру, то глобально книгу Левит можна поділити на дві частини. Перша частина – це правила принесення жертв, перші 16 розділів, як приносити жертви, які вони мають бути, сам процес принесення жертв. А далі друга велика частина – це різноманітні закони про святість. Тут уже якісь практичні закони, які стосуються повсякденного життя, щодо їжі, щодо стосунків, щодо релігійних обрядів і щодо ставлення до ближнього. Отож, це друга частина з 17 по 27 розділ. Якщо ми зараз візьмемо структуру, то побачимо, це функції жертв і священство в поклонінні. Закон щодо жертв є, тобто тут є опис, що жертва, якою вона має бути, характеристики. Ну, глобально Біблія описує, або ж книга Левит описує, що жертва має бути бездоганною. Далі наступна частинка цього першого великого розділу – це рукопокладання священників. Що цікаво, теж є приписи, як це робити. І одне із цікавих нюансів, фактів – це те, що мало відбуватися на очах усіх людей. Тому що священник був, ми знаємо, первосвященник, він був посередником між Богом і людьми. І тому священник рукопокладався, це й сама процедура, сам обряд, рукопокладання священника відбувалося на очах людей. Люди мали розуміти високі вимоги, найперше, до священника, до його життя, до його стосунків з іншими людьми і також до його отакого благоговійного, правильного ставлення до святих речей і до обрядів. Також ми в цьому великому розділі можемо побачити закони про чисте і нечисте. Ну і тут, пам'ятаєте, є дієта, так, що можна вживати, яких тварин, чи птахів, чи жуків. Можна вживати в їжу чи не можна. Ну і всім відомий факт, пам'ятаєте, маркер, який написано в книзі Левит, яких тварин можна вживати в їжу, це розділені копита і жує жуйку. І, до прикладу, верблюд жує жуйку, але не розділене копита, значить він вже нечистий. Для дієти не підходить, так, яка описана в книзі Левит. І, або, наприклад, свиня. В неї розділені копита, ратиці, але жуйку вона не жує, тому і вона нечиста. Також там безлузки і плавців. Це такі видимі знаки, як люди мали би розрізняти, що їм вживати в їжу. Немає плавців, немає луски, значить це гидота. Його не можна їсти. Птахи теж, які характеристики, які птахи можна вживати, які ні, і комахи так само. І ще також в цьому великому розділі він закінчується закони про день відкуплення. І фактично це центральна тема, це центр книги Левит, і це ключовий момент в книзі. Ми поговоримо про це. Також друга велика частина, ми вже говорили, це ознаки святості, закони про святість. Що це? Це практика, особиста практика кожної людини. Заборона була їсти кров, вживати кров в їжу. Фактично потрібно було перед тим, як готувати м'ясо, спустити кров з тварини. Також, ну і цікаво, чому це відбувалося. Точно, що одна із причин те, що інші народи, вони мали різні забобони, різні обряди, пов'язані з кров'ю, коли вони пили кров, і ніби вони отримували силу або життя там від тварини для себе. Тому, ну і є заборона, фактично в Біблії написано, що не будете вживати в крові, тому що в крові що? В крові життя. чи тварини, чи людини. Також в цьому розділі є заборона інцесту, тобто статевих стосунків між родичами. Написано, не можна відкривати наготу там, матері, чи сестри, чи батька і так далі. І інші закони. Далі в цьому розділі є закони святості для священників, священних днів і свят. Тобто є високі стандарти особистої поведінки для священнослужителів, для священників, і також високі стандарти по відношенню до релігійної діяльності, до самого обряду. І ми пам'ятаємо, як перше служіння в Скинії закінчилось трагедією, смертю синів Аарона. Так, чому це відбувалося? Через те, що вони, написано, внесли чужий вогонь, тобто інший. Вони порушили саму обрядність, мали неправильне ставлення, і жартувати, як ми знаємо, з Богом не можна. Є конкретні очікування, і люди мають їх дотримуватись. Ось. Також в цьому ще розділі є обітниці застереження для людей, якщо вони будуть дотримуватись заповіді, чи будуть ігнорувати. І також є закони про обітниці та десятини. Отож, це трошки по структурі. Але давайте зараз звернемо увагу, які ж такі особливі акценти книги Левит. Насамперед варто зазначити, що основною темою книги Левит є наближення до святого Бога. Пам'ятаєте, коли ми говорили про п'ятикнижжя, ми говоримо про те, що особливо про як вступ, да, пролог до п'ятикнижжя, перших 11 розділів книги Буття, які розповідають про розвиток гріха, про прогрес гріха, про жахливі наслідки гріха. І фактично немає вирішення, як наблизитись до Бога. І насправді люди не можуть зробити це самостійно. І ми бачимо унікальність п'ятикнижжя, унікальність Бога, те, що він сам перший проявляє ініціативу. Він звертався фактично до кожної людини, з якою в нього починали стосунки. Зокрема, ми говоримо про Авраама. І так далі. Потім Моїсей, так, Бог проявляє цю ініціативу, говорить до нього, я хочу вивести народ. Потім Бог, от ми читаємо книгу Левит, Бог звертається на пустелі в Скині до Моїсея і до Аарона. Він проявляє ініціативу і він каже, як до нього наближатися. Бо якщо ні, якщо Бог не проявляє ініціативу, то це те, що відбувається в інших народів, коли люди на осліп, як сліпі кошенята, роблять певні кроки, обряди, як вони можуть наблизитись до Бога, не знаючи там чи до ідола, так, в їхньому випадку. Тому от якраз книга Левит – наближення до святого Бога на Божих умовах. Його стандарти. Він виставляє ці стандарти. Не людина, да, надиктовує або собі видумує. На цих умовах я буду наближатись до Бога, буду йому служити. Ні-ні-ні, абсолютно ні. І ще цікаво, от якраз ця ознака, що Бог промовляє перший, Бог дає ці, скажімо, стандарти, високі стандарти поведінки, по житті, наближення до нього. Це є ознакою того, що народ є вибраний, або людина є вибрана, коли Бог перший говорить. Якщо ми говоримо про основна тема наближення до Бога, ми сказали, далі ключове слово «святість». Ну так, тому що книга Левит, книга для священників або про священство, тому тема святість основна. Також ключовий текст Левит 27. І ви будете освячуватися і будете святі, бо я Господь Бог ваш. Тобто він святий і ви маєте бути святі. Це його стандарт. І богословські теми є святість і поклоніння. Святість – це відділення від світу. Ну, ми зараз трошки згодом, за декілька хвилин ми трошки розкриємо більше, так, тему святості. А тож це відділення від світу. А друге – це поклоніння. Це опис процесу, за допомогою якого можна було здійснювати наближення до Бога. Тож святість – це відділення, а поклоніння – це процес, за допомогою якого можна наблизитись до Бога. От це фактично основні акценти книги Левит. Тема «Святість». Ми говоримо, що це є центральною концепцією книги Левит. Що тут варто зазначити? Насамперед, запитання я задавав на початку цього огляду. Коли я кажу слово «святість», про що ви думаєте? Насправді, потрібно дивитися, ми можемо мати свою уяву, звичайно, про тему «святість», але будемо заглиблюватись в тексти писання, що саме книга Левит говорить про святість. Отож, два питання теми святості. Найперше, як вилучити гріх, щоб народ став святим? Так? Як ми знаємо, що гріх в людях, між людьми, наповнює їхні помисли, їхні бажання, модель поведінки один з одним і практика життєва якась. Тому питання святості говорить, як забрати цю перешкоду, тому що гріх є перешкода у стосунках один з одним, у стосунках з Богом, у правильному ставленні і сприйнятті себе. Гріх це все спотворює. Тому от поняття святості ставить питання, як забрати цю перешкоду, щоб людина не шкодила собі, ближньому, не ставала війною проти Бога. Ось. І друге питання – це як народ може підтримувати необхідну святість. Адже ми знаємо реалії, якби ми не намагалися позбутися гріха, позбутися цієї перешкоди, ми знову час від часу повертаємося в циклічне прокляття гріха. Знову одне, друге, третє, помисли, слово, діло, і знову от якраз йде розділення. І от друге питання. Перше, як забрати цю перешкоду? Друге, а як жити в тому стані, щоб підтримувати цю святість практично щодня в своєму житті? І два терміни до теми святість – це кодес, так, святість, і кадос, або кадош, святий. Ось. І от ми озвучили щойно два питання. Відповідь на перше питання розглядається в першій частині книги, а відповідь на друге питання, відповідно, в заключній частині книги. Отож, два терміни, так, значення, два значення, верніше. Віддалений або відділений кадош, це для релігійних цілей. Якщо ми говоримо святий, це означає відділений або ж присвячений для релігійних справ. Ну, в цьому розумінні ділянка землі, або ж будинок, або ж навіть меблі, елементи в святилищі, меблі, так, і навіть тварини могли бути відділені або ж святими для релігійного вжитку, або ж для релігійного чи культового використання. Тому, якщо ми говоримо «святий» в цьому розумінні, це означає якийсь предмет, присвячений для конкретної справи, а саме для служіння, там, в даному випадку, в скинії або для скинії. Ось. А могли бути певними люди святими також. Тобто люди відділені для релігійних цілей. В даному випадку це священники, які звершували обряди різноманітні, служили в скинії і були посередниками між Богом і людьми. Отож, перше визначення – це відділені для релігійних цілей. А друге визначення, от і, до речі, текст до першого визначення, і щоб розрізняти між святістю і між несвятістю, між чистим та між нечистим. Тобто нечистий предмет, тварина або людина, вона не могла входити в скинію і не могла здійснювати служіння. А для того існували певні обряди очищення. Ось. А друге визначення – це терміну «святий», це морально досконалий. І цікаво, що ми не можемо побачити ось таких прямих вказівок. Це більше ми можемо, роздумуючи над темою святості і над повеліннями, які дає Бог, прийти до висновку, що святість, термін «святість» стосується саме моральної досконалості. І нам допомагає ось цей вислів, який який зустрічається дуже часто в книзі Левит, будьте святі, бо я святий. Коли йде мотивація дотримуватись певних законів, приписів, обрядів, і конкретна мотивація – будьте ви святі, бо я святий. Ви маєте бути схожими на свого Бога. Якщо ви хочете наближатися до Нього, ви маєте дотримуватися тих вимог. Тож, морально досконалий. Бог відділений від людей, так, ми можемо побачити, Він є Дух, Він нематеріальний, Він небесний Бог, так, люди земні, вони тілесні. Тобто в цьому розумінні є віддаленість з однієї сторони, але з іншої сторони ми бачимо після гріхопадіння, що відбулося. Насправді не Бог віддалився від людей, а йде концепція, люди віддалилися від Бога. Через свої вчинки. Бог залишився в раю, так? Він залишився на місці, але ось це віддалення відбулося через дії людей. І от ми бачимо, вони були вигнані з раю, Бог святий лишився, вони в своїх гріхах віддалилися. Ось. І ми можемо бачити, також є оцей моральний закон в житті кожної людини, в душі, в серці кожної людини. В будь-якій культурі народжується людина, в неї є внутрішнє розуміння добра і зла, якийсь внутрішній закон, внутрішнє мірило. І ми говоримо, а чому так відбувається? Хто дав це внутрішнє мірило? І якщо є внутрішній закон, ми розуміємо, є законодавець, так, який через совість, і фактично це теж механізм, який Бог заклав в житті кожної людини, через совість Він говорить до кожної людини, чи то релігійна, чи то нерелігійна людина. Звичайно, це окрема тема, тому що є і спалена совість, і так далі. Але ми зараз не про це. Ідея в тому, що Бог дає для людей певні очікування, які виходять з його природи. Це не то, що щось придумано. От він такий є святий, і тому є очікування, які люди мають дотримуватися, щоб наблизитись до Бога. І це, ці очікування, вони конкретно стосуються моральної сторони поведінки людини. Ми зараз ще також більше поговоримо про це. Отож, ми говорили два питання, які ставить тема святість. Перше питання – як вилучити гріх з-поміж людей? Як прибрати цю перешкоду, яка стоїть між людиною і Богом. І центральною подією або описом в книзі Левит є День очищення. Так? Що це, як воно відбувалося? Насамперед, ми говоримо потрошечки про ритуал, який описаний в 16 розділі книзі Левит. Насамперед, очищення відбувалося священника, первосвященника. Аарон, що він робив? Він знімав свої ризи, в яких він служив, тобто одяг, цей помпезний, красивий одяг знімав і одягав прості священні шати, білий одяг, ляний, так? Фактично, що символізувало простоту, ось, і здійснював обряд, це очищення. Що він робив? Він спочатку очищав самого себе і свій будинок, тому що він, посередник між людьми і Богом, вважався занечищеним через гріхи, через своє життя, і тому йому потрібно було найперше очистити себе і свій будинок. Тому він був грішником і потребував ось цього звільнення, так, від гріха. Потім, що відбувалося, тобто він приносив за себе жертви, так? Потім, що відбувалося, потім було принесення в жертву козла за гріхи народу. Насправді було два козла перед священником. Він кидав жеребок, і один козел був присвячений для того, щоб принести його в жертву за людей, за народ, а другий козел відпускався на пустелю. Отож, що цікаво, що коли Аарон приносив жертви за себе і потім за народ, обидва рази він заходив в святе святих, щоб кропити от, кришку ковчега, місце милості, кропити кров'ю. що символізувало те, що очищення фактично через гріх занечищене було все, а тому потрібно було от проводити цей обряд очищення. І от цікаво якраз тема з тим другим козлом, якого не приносили в жертву, а його відпускали на пустелю. Як відбувався цей обряд? Аарон клав, первосвященник, представник народу перед Богом, клав руки на голову цього козла, сповідував над ним усі, це цитата, усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини. Символізувало, він передає так, на цього козла відпущення, козол відпущення, бо цап відбувало. Він перекладав гріхи народу на нього символічно. Це записано в 16 розділі 21 текстом. І далі відпускав його на пустелю. І є суперечки. Пішов Азазел. Так, відпустити на пустелю до Азазелу. І існують по цьому питанню суперечки. Насправді, що таке Азазел? Чи це географічне місце на пустелі десь, древнє географічне місце, де ми не знаємо, де воно зараз знаходиться? А чи це ім'я, можливо, демона, якому приносив, віддавався от ось цей козел з його з гріхами народу? Що це? І якраз, якщо ми, в чому ідея? Відбувається обряд очищення і напруження в чому? Що потрібно демону в жертву віддавати тварину? І на фоні цього є багато маніпуляцій, можна про це більше читати, статті, книги, коментарі. Але насправді, якщо навіть відкинути, не занурюватись в коментарі, ми можемо на що звернути увагу? Насправді, дивимось насамперед на Біблію. Біблія тлумачить Біблію. В Біблії більше ніде не зустрічається ім'я Азазел, як тільки в 16 розділі Левит. Ми не бачимо такої практики серед Ізраїлю, особливо ще в служінні Богу, що демонам віддавалися там тварини, присвячувалися там, чи я не знаю, приносили жертви. Нема такого. Але як пояснюють деякі коментарі, що ось назва Азазел – це однокорінне слово, яке означає знімати гріхі, так? Зняття або знімання. Тому відпустити на пустелю до Азазелу, відпустити на пустиню для зняття гріхів з народу. Швидше за все, так і є. Отож, День очищення, ми говоримо, це фактично метод, яким користувався Древній Ізраїль для того, щоб зняти гріх з народу. Раз в рік це відбувалося. Але як підтримувати щоденно святі? Ось раз в рік відбувся цей обряд. Народ перед Богом перепосвятив себе. Але як щоденно, з дня в день, підтримувати ось цю святість? І що дуже цікаво, книга Левит говорить, що святість має проявлятися в дуже конкретній поведінці. Святість – це не щось абстрактне. Святість – це щось дуже конкретне. Промовляй до всієї громади Ізраїлевих синів, та й скажеш їм, будьте святі, бо я святий Господь Бог ваш. Отож, святість мало проявлятися в повазі до батьків, до матері, до батька, в повазі до того, до Божого закону, дотримання субот. Дотримуйте суботи, бо я святий. Да, будьте святі, бо я святий. Поважайте батьків, проявляйте святість. Будьте святі, бо я святий. Далі, віддалення, уникнення ідолопоклонства. Будьте святі, бо я святий. Далі, принесення мирних жертв згідно приписів, згідно процедури, які описує Господь через Моїсея, а не як заманеться. Не можна було вносити в обряди якісь зміни. Чому? Треба строго дотримуватись. Будьте святі, бо я святий, мотивує Господь. І також потрібно було залишати частину врожаю для мандрівників. Будьте святі, бо я святий. Піклуйтеся про ближнього, тому що я піклуюся про ближнього. І святість в цьому проявляється, наша щоденна святість. Потім, цікаво, перше ми говоримо, що конкретна поведінка, а далі йдуть заборонені вчинки. теж святість проявляється в тому, що я роблю, по-перше, так, дотримання якихось постанов Божих, і святість проявляється в тому, що я щось не роблю. Я це не роблю, і Бог каже, не роби це, бо я святий, і ти маєш бути святий. Тому це не роби, я цього не роблю. Це гедота. І от якраз в чому має проявлятися святість в цьому, скажімо, відкидати, не робити певні речі. Ну, найперше, не красти, не обманювати, поважати робітників, вчасно платити їм зарплату, піклуватися про людей з інвалідністю. І це все книга Левит говорить. Про глухих, про сліпих. Ось вам соціальний аспект, важливий соціальний аспект взаємодії в побуті, в суспільстві, з сусідом, з ближнім. Як підтримувати святість? Щось робити, щось не робити. Що ще не потрібно робити? Потрібно не викривлювати суд для людей, для посадовців, які мають вплив на рішення, і які потім відображаються в житті конкретних людей. Не викривлювати суд. Будьте святі, бо я святий, каже Господь. Не пліткувати, не казати неправду, не носити ненависть в серці на ближнього. Будьте святі, бо я святий. Це так описано в книзі Левит, 19 розділ. Є заклики любити ближнього як самого себе. І це записано в 19 розділі, 18 тексті. І ми пам'ятаємо, як Євангеліє від Матвія описує цю історію, 22 розділі з 36 по 40 текст. До Ісуса підійшов книжник і запитав учителю, яка заповідь найбільша в законі. Тоді він каже, що люби Бога, люби ближнього. І фактично в цих текстах Ісус Євангелія від Матвія, він цитує Левит, другу частину найбільшої заповіді «Любов до ближнього». Він цитує з книги Левит, 19 розділ, 18 текст. Отож, чи актуальна книга Левит для нас сьогодні? Ми можемо сказати, ну, книга Левит, там так багато приписів про древні святкування різноманітних свят древнього Ізраїлю. Там описано вимоги до священників про в скинії, в служінні скинії, про жертвоприношення. Давно вже цього всього немає. Для чого це нам? Це не актуально. Але книга Левит – це не просто є книга для священиків, це не скучна книга. Ми можемо, читаючи оці древні обряди, ми можемо побачити, а як Бог історично відкривався людям і чому. Це дуже-дуже важливо. Бог хотів виділити ізраїльський народ поміж всіх інших народів. Для чого? Для того, щоб це став приклад теократії, приклад того, як народ під керівництвом Бога живе по-іншому в цьому світі. І ізраїльський народ мав стати світлом для усіх народів, прикладом для усіх народів. І усі народи, так написано є в п'ятикнижі, коли дивлячись на ізраїльський народ, вони могли сказати, який у вас великий Бог, що так вас благословляє. Отож, ми можемо, чому нам досліджувати, ми говоримо книгу Левит, побачити історію розвитку стосунків людей і Бога, а також ми говоримо, що в Новому Заповіті дуже багато прообразів, взятих із Старого Заповіту, лист до євреїв. Там він переповнений якраз от цими образами з книги Левит. І ми можемо бачити, що там Христос як первосвященик порівнюється в листі до євреїв. Христос як досконала жертва. Всі ці образи з книги Левит. І ще одне питання. Чи призначалась книга Левит тільки для священників? Якщо ми говоримо в Старому Заповіті древні народи. А подивіться, що написано. А ви станете мені царством священиків та народом святим. Тож ми можемо побачити, що фактично Господь обирає народ. Народ-священник, так, який вказує іншим народам на Бога. І, звичайно, в практиці реалізувати це було складно, так, тому була запропонована для людей система цього представництва, і тому ми знаємо, що Аарон, ми вже сьогодні говорили про те, первосвященик, він представляв народ перед Богом і навпаки передавав слова Божі для народу. Також в кожній сім'ї був представник перед Богом, первісток. Так? Кожен первісток в сім'ї чоловічої статі повинен представляти всю сім'ю перед Богом. Це записано в книзі «Вихід». І ми вже говорили, що була теж система, коли Бог призначав левитів для служіння замість первістків. Це в книзі «Числа» написано в 3 розділі 12 текстів. «Ось я взяв левитів із синів Ізраїлевих замість усіх первістків, що розкривають утробу з Ізраїлевих синів». Навіть серед колін Ізраїлевих було коліно як первісток, да, яке представляло народ, фактично, всіх первістків перед Богом. Отож, шановні брати, сестри, шановні друзі, ми говорили сьогодні, робили огляд книги «Левит». Насправді, це дуже практична книга, яка говорить нам про те, що святість, відділеність від світу – це дуже важливо, і святість проявляється в конкретних справах. Бажаю вам наснаги в читанні і дослідженні книги «Левит».